Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosovaret nga diaspora flasin për ndryshime që do të donin të shihnin në Kosovë. Baballarët në Maqedoninë të Veriut kërkojnë të aplikohet sistemi vendeve evropiane lidhur me kujdestarinë e fëmijëve pas divorcit. Në këtë edicion ju risjellim epizodin e podcastit Të flasim lidhur me përdorimin e telefonave nga fëmijët. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë paregullësi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të ishte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinirët që i keni atë, a banë bërë kërë bomë i shtinë tukë, dëqysh, edhe pej pisë tukë e mindjira dha.
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djesra kosovarë të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue tetër kasë ndërtim.
Çka më ndonjë tjetër me investue?
Në ekonominë shëndetësi, shëndetësia është për shkak të sigurisë, kjo është që kemi sigurinë shëndetësor, ai është kërkuar për shumë
A emigroj në Gjermani gjatë kohës të luftës në vitin 1999. Vendlindjen e ti i Prishtinën e viziton deri në 4 herë në vit. Hysni u thot se duhet punuar edhe për rritjen e pagave në Kosovë, ku mesatarja sillet rreth 520 euro në muaj.
Zakonisht kam të bëhet, duhet me ndihmu, dashëm, për shqit që zërët i dit ashtë e kem të kalu gjatë sfidat. Bëllë e punojmë, bëllë e s'nohëll me kërë.
Po, sa është shtirë mi ndo ato?
Me shtirë, shumë është me shtirë. Si është që ka me herë, të dhe atje, për shumë dhe atje, është ajtuaj, standjetë, standarte, pagat, 1% e vogël janë hyrë.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vendet e tjera të Evropës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Vizitat e tyre në Kosovë janë të shumta gjatë verës. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shpenzimet e diasporës në Kosovë në vitin 2022, qoftë në hotele, restorante apo biznesi lokale, kanë kapur vlerën e rreth 1.9 miliard eurove. Diaspora dërgon shuma të konsiderueshme parash edhe në formë të remitencave. Vlerat të cilave vitin e kaluar ka rritur në 1.2 miliard euro. Kuvendin e Kosovës e vizitoi të hënën edhe Albion Krasniqi nga komuna e Klinës, i cili jeton dhe studion në Itali. Ai studion që një ditë të kthehet në Kosovë, thot se do të dëshironte që ligjet që miratohen në Kosovë të zbatohen, si dhe të ju jepët më shumë hapësirë të rinjive.
Mendoj se çdo i ri, edhe atje se jeton, kanë shumë aftësi, më të mëdha, të cilat mund më zhvilluar këtu, edhe mendoj se mund më kontribuoj shumë më shumë këtu se sa atje. Edhe shpresoj që kësaj valës stigjes të rive në Kosovë ndalohet dhe shpresoj që ata tri që janë atje kthehen këtu dhe kontribuojnë për vendin e tyre.
Fatmir Bytyçi ka disa javë që bashkë me familjen gjendën në Kosovë. Me preardhje nga Prizreni, ai ka emigruar në Gjermani në vitin 1992. Për Fatmirin, arsimi është fusha ku duhet investuar më së shumti në Kosovë.
Subjektet politike nuk kanë ide rreth kësaj gjëje, më nuk e njohin edhe problemet e arsimit. Nuk besoj se ata i njohin problemet e arsimit. Ata vetëm mirën me demagogjin. Arsimi është shumë i rëndësishëm, arsimi është, por nuk e njohin problemet e arsimit as pak. Një problem që nuk e kupton nuk mund të shohë në zgjidhje.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora zë vendin e parë dhe sa u përket investimeve të huaja në vend, që bën kryesisht në patundshmëri. Ndërtuesit konfirmojnë se deri në 70% e blerësve janë nga diaspora. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Babalarët në Macedoninë e Veriut thonë se është diskriminues sistemi aktual që pas divorcit e drejta e kujdestarisë t'i takoj vetëm një rritprind, përkatësisht në mbi 90% të rasteve nënave. Ata kërkojnë që të aplikohet sistemi vendeve evropiane ku kujdestaria undahet të dy prindërve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Babalarët në Maqedoninë e Veriut angohen se pas divorcit u shkelet e drejta për të marrë pjesë aktive në zhvillimin psikofizik të fëmijëve të tyre. Pasi e drejta e kujdestarisë në mbi 90% të rasteve u takon nënave, ndërkohë që ata mund të shohin fëmijët e tyre 2 orë brenda muajit. Ata kërkojnë që të aplikohen praktikat e vendeve evropiane, ku kujdestaria undahet që të dy prindërve. Branko Brković thot se pas divorcit qendra për punë sociale i ka caktuar që të takoj djalin e tij të mitur 1 orë në çdo 2 javë. Ai për Radio Evropa e Lirë thot se është i indignuar se nuk arrin të ketë rol aktiv gjatë zhvillimit psikofizik të të birit.
Првото решение што го добив беше да го гледам син ми два пати месечно по еден час.
Në bazë të vendimit të parë që morën nga qendra për punë sociale, unë si baba mund të takoj djalin 1 orë brenda 2 javave. Brenda kësaj kohe, një fëmijë nuk arrin të ju njohë e jo më të vendoset një raport i shëndosh prind fëmijë dhe anasjelltas, thot ai. Atanas Iljev është pjesë iniciativës së prindërve që kërkon ndryshimin e ligjit aktual mbi familjen. Ai thot se ky ligj favorizon vetëm njërin prind pas divorcit.
Jednostavno, sekundarni otroditel stanova.
Thjesht në këtë formë siç është ligji, prindi sekondar është vetëm një bankomat që duhet t'i paguaj alimentacion prindit që i ka takuar kujdestaria, pa kurçfarë të drejtash për të takuar fëmijën jashtë orarit që i ka përcaktuar qendra për punë dhe politikë sociale, thot Iliev. Edhe organizatat për të drejtat e fëmijëve mbështesin iniciativën e babalarëve, pasi siç theksojnë, për fat të keq, fëmijët keq përdoren nga të dy prindërit për të dënuar njëri tjetrin dhe kjo ka pasoja të rënda në zhvillimin emocional të tyre. Nga ambasada për fëmijë me gjashi që në fokus ka të drejtat e fëmijëve, theksojnë se kujdestaria e të dy prindërve pas divorcit është e rëndësishme për shkak të impaktit pozitiv që ka në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Duke kujtuar se që para 5 vitesh janë bashkangjitur nismës për ndryshimin e ligjit mbi familjen, përkatësisht rregullativën ligjore që definon kujdestarinë e fëmijëve me prindër të divorcuar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk kanë në plan që të iniciojnë ndryshimin e ligjit mbi familjen, por megjithatë, thonë se me vëmendje shqyrtojnë iniciativat e ngritura nga babalarë që kërkojnë që kujdestaria në forum të barabartë ndahet që të dy prindërve pas divorcit. Nga ky dikaster thonë se para ligjit që të dy prindërit janë të barabartë përsa i përket asaj se kujt do t'i takoj kujdestaria, për çka vendos qendra për punë dhe politikë sociale në bazë të kushteve dhe aspektit psikologjik në interes të fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim përmes podcastit Të flasim, përgatitur nga Krenare Cuboli, mund të mësoni nga çka rrezikohen fëmijët në rast të përdorimit të tepërt të telefonit apo pajisjeve tjera teknologjike.
A njene fëmijë që nuk ushqehen ose nuk e kanë telefonin afër vetës, që nuk shtrihen për të fjetur pa e bërë edhe një kontroll të fundit në ta. Ka shumë mundësi që po, dhe jo vetëm një apo dy të tillë. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit Të flasim mund të mësoni se nga çka rrezikojnë fëmijët në rast të përdorimit të tepërt të telefonit apo pajisjeve tjera teknologjike. Mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë qasje në internet në shtëpitë e tyre. Kështu, Kosova është e para në rajon në këtë aspekt, por si duket, edhe kjo gjë vjen me faturën e vetë. Përdorimi i telefonave apo pajisjeve tjera të mensura nga fëmijët nuk është sfidë vetëm në Kosovë, e sidomos pas pandemisë së koronavirusit, kur koha nëpër telefona është imponuar edhe më shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e rekomandon fare qasje në pajisje teknologjike për fëmijët nën 2 vjeç, Për familjet e moshave 3 deri në 4 vjeç, ky institucion beson se një orë në ditë është e mjaftueshme. Prindrit thonë se një kontroll i tillë është shumë sfidues me arsyetimin se jeta është shumë dinamike. Në këtë podcast, do të mund të dëgjoni 4 biseda me psikologun Dorian Krasniqi, me sociologun Artan Krasniqi, me një nën të dy fëmijëve, Arieta Berishën, si dhe me oftalmologun Frim Shabani, për të trajtuar këtë problem nga perspektiva të ndryshme. Fillimisht psikologu Dorian Krasniqi na tregon si ndikon përdorimi i telefonit në zhvillimin e një fëmije prej muajve të parë të jetës. Atëherë, Dorian, atë fillon të flasim për ndikimin që kanë pajisje teknologjike në shkatësitë sociale të fëmijëve.
Varësisht nga mosha fëmijës se cila është, kjo ka edhe ndikimin ndryshë, sepse shumica e skemave kognitive ose lidhjeve mes neuroneve krijohen, lidhjeve sinaptike natyrisht krijohen nga 0 deri në 2 vjet, dhe nëse kjo kohë kalon që fëmija duke mos u stimuluar nga rrethi i tij që zhvillohet, mirë po kohën e kalon për telefon ose në pajisje të tjera, kjo tregon që rrezikshmëria është më e madhe për arsye se fëmija zhvillon vetëm ato aftësi të cilat sheh përmes telefonit. Pra, nëse ndalemi nga kjo prizëm, komunikimi dhe socializimi nuk është që vinë shumë nga telefoni, sepse fëmijët pjesën e komunikimit nga telefoni ose nga pajisje tjera e marrin vetëm atë komunikimin pranues, pra komunikimin receptiv, mirë po nuk është që marrin hap ose iniciativë që të komunikojnë me komunikimin ekspresiv, pra nuk është që nxjerrin tinguj, që nxjerrin fjalë duke biseduar me telefonin.
Që një shambull, si pas ekspertëve, truri një fëmije reagon ndryshe nëse e shikon një prall në telefon dhe krejtës e është ndryshe nëse atë prall ja lexon prindi. Në rastin e pare, e shet gjithçka që i servohet dhe nuk angazhohet fare. Në rastin e dytë, fillon dhe e imagjinon në kokë atë që po i tregohet.
Po ashtu, socializimi është një faktor nga i cili fëmijët duhet të kujtojnë, sepse këto modelojnë ata sjellje, si nga bashkëmoshatarët, si nga më të rriturit. Nëse kjo mungon, atëherë tregon që zhvillimi i tyre nuk do të jetë mjaftueshëm i kënaqshëm, sepse do të ketë mungesa, do të ketë vështirësi në zhvillim. Natyrisht që nuk është vetëm nga 0 deri 2 vjet rreziku potencial ku fëmijët dëmtohen, ata dëmtohen edhe më tej, sepse në çdo fazë natyrisht çdo fazë psikosociale fëmijët kanë detyrat ose kanë lloje të stadeve të cilat ata duhet të i kalojnë.
Atëherë, cilat janë problemet kryesore me të cilat mund të përballen fëmijët gjatë rritjes së tyre?
Po, shkaqet ose rreziket më të mëdha janë që fëmijët të kenë vështirësinë për qendrim, të kenë vështirësinë në komunikim të drejtë, të kenë vështirësinë në formimin e saktë të fjalëve dhe të fjalive, pra ndoshta do të jenë të rritur që fjalit do të kenë shkurtra ose komunikimin do ta kenë të mangët.
Atëherë çfarë duhet bëjmë prindrit? Si ta anashkalojnë një realitet potencial të tillë?
Po. Tani me qenë se jeta është dinamike, prindrit ndoshta mekanizmat e tyre mbrojtës na thonë që është e vështirë që të bëhet një gjë e tillë, që të ndalohet telefoni. Mirë po, unë natyrisht propozoj që fëmijëve të paktën t'ju kushtohet vëmendjen se çka ata pushojnë ose se çfarë orari kanë. Natyrisht ne nuk duhet t'i ndajmë fëmijët nga bota, dhe ata duhet të njihen me pajisje teknologjike, sepse me vonë jetën e tyre do t'ju duhen këto pajisje teknologjike dhe natyrisht duhet të mësojnë përdorimin e tyre. Mirë po, duhet të ketë kontroll se çfarë po shohin në para, e dyta duhet të ketë kontroll mbi kohën, se sa kohë ata po kalojnë mbi këto në këto pajisje teknologjike. Pra, duhet të jetë një kohë relativisht e shkurtër gjatë ditës, nga 24 orë ndoshta gjithsej 1 orë, 1 orë gjysmë maksimumi fëmijët duhet të jenë të ekspozuar, flas për maksimumin natyrisht ndaj këtyre pajisjeve teknologjike, sepse pjesën tjetër të kohës ata duhet ta kalojnë me aktivitete të ndryshme, duke modeluar prindrit e tyre, duke modeluar sjelljet që prindrit kanë, sepse ne zhvillohemi duke modeluar, pra duke parë ndër tjera natyrisht.
Ju e përmendët që një orë gjysmë është maksimumi që do duhet lejohet brenda ditës, po edhe orari besoj gjatë ditës dallon nga ai i pasdites dhe ai orëve të mbrëmjes.
Informacioni i fundit që ne marrim është informacioni i parë, pastaj që mund të dalë edhe në ëndra, kështu që për fëmijët kjo pjesë është mjaftueshëm e rëndësishme. Ata duhet të kenë një kohë të lojës gjatë ditës, në të cilën domethën edhe un flas për një orë gjys në 24 orë, po jo një orë gjys, donjëherë të lihet një orë gjys blok. Mirë, po gjysore mundet në një kohë të caktuar, gjysore në një kohë të caktuar, mirë, po totalit të jenë një orë gjys. Çdo gjë që tek kalon pastaj normalisht është e dëmshme, edhe kjo nuk është mjaftueshëm, jo e dëmshme, mirë, po të paktën të jetë një kohë të cilën fëmia të përfitojë edhe nga ajo pak.
Kur po thoni se duhet maksimalisht një orë gjysmë, deri në cilën mosh po ju referoheni fëmijëve?
Paktën deri në 3 vjet. 2 vjet e gjys, 3 vjet, paktën këto, sepse baza e zhvillimit të fëmijëve është e njeriu, në fakt është fëmijëria e hershme, sidomos nga 0 deri në 2 vjet. Mirë, po mund të përcillet deri në 2 e gjys ose 3, për arsye sepse ne jemi çanje individuale ndër tjera dhe mund të kufiri mund të luajë nga personi në person. Pastaj me rritjen e fëmijës mund shtohet edhe ora e kalimit, mirë po prapë se prapë inkurajoj që mos të rritet kjo limit.
Patër, cila është këshilla juaj kryesore për prindrit? Sepse ju keni përvoja ndoshta në baza ditore me fëmijët. Çfarë këshilloni prindrit? Çfarë duhet bëjnë ata?
Tër prindrit natyrisht që duhet bisedojnë me fëmijët për pjesë të zhvillimit të fëmijëve, t'ju tregojnë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është, të bëjnë sa më shumë aktivitete me ta, pra aktivitete të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve. Kjo e natyrisht që e shpërqendron fëmijën nga kërkesa për pajisje teknologjike dhe e zhvendos kërkesën e diçka tjetër, sepse ndoshta ndalimi direkt i saj do të sjellë një lloj dëmtimi emocional për fëmijën për disa javë ose disa ditë, kështu që një shpërqendrim me aktivitete tjera të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve do të ishte gjëja më e mirë.
Fëmijët e Arjeta Berishës, Dia 8 vjeçë dhe Roni 7 vjeç, e kanë kohën e caktuar kur u ekspozuan pajisjeve teknologjike. Përgjatë bisedës, Arjeta, e cila ka një punë me orar të plot në një kompani me seli në Prishtinë, më ka thënë se për të dhe bashkëshortin e saj, Ardin, çelësi i suksesit të mbajtjes së fëmijëve larg këtyre pajisjeve, ka qenë angazhimi në sa më shumë aktivitete. A na tregon Arjeta sa e përdorin telefonin ose tabletën ose pajisje tjera teknologjike fëmijët e tu?
Po, së parasysh se janë shumë të vogël për telefon dhe këto do të mundohem si prind me shty sa më shumë pa telefon. Po tabletat më kanë dhënë pak më në rregull prej anës tam si prind, më janë bler dhe me pajis. Kështu që jam obligu në bazë kërkesës tyre se jë ndi çdo herë ashtu ta na shkalun për shoqnisë. Të pas parasysh në rrethin ku jemi, edhe jam obligu mja blej tabletat. Tabletat për fat mirë, Ardi është në profesion IT, mirë po tashtë dhe kemi mundësina si prend me ledzu dhe më pajis me informata se që është mujmi i kontrolu. Këta në tabletat të dyne kam parent control, e kemi kështu si regull në familje nën muj, sa e në shkollë fëmia, si ju lejohet me përdor tabletin përveç të shtunëve apo ditëve nga një orës së dy eventualisht. Kurse gjatë pushimeve verore atë e kemi zgjatë orarin e përdorimit tyre, edhe kjo është sigurisht nën kontrollin ton, nuk mund me marr ose me instalu një lojë ose me kthyni YouTube ose çfarë do të shoft pa kontrollin ose pa na ardhë si informacion te onos te ardhi.
Atëra në tregon pak si ke punu, me qëfar mekanizma i ke bind ata që është jam vetëm ditë të vikendit për tablet?
Po fatë janë faqen që këta janë qëndrim ditor dhe mandeja të nuk kanë teknologji, kanë me bodë detyra, i qojnë shkollë, kthehen, unë shkoj marë nga ora 5:30 kërë përfundoj rarin e punës, këtej janë shpeza, kunisht janë angazhoj, për shambull mund dimu diçka rrëth punëve shpis, me përgadit diçka kur duj, janë angazhoj ata, me shtru ta bërdinë një jek për atat, që ato dykon nja dy orë të mira, shkojnë, dy orë tjera i pës bisedojmë qka kam bo, te kam bo, mirë po nuk do më thonë që jemi gjdo dit e kemi këtë orar, na i herë ndodhë që për shambull vendosme me dalë dikon mas orarit të shkollës të qirdës ose onet punës, me dalë dikon me ec, këto ma shumë e këm praktiku verës, kurse gjadimit më nëmi që mi që u të logjat ose diçka që me nda prej i teknologjisë. Mënoj se si prend, që si për me arrit, me largu fëmijën, është kur e merë ato alen vazhdimisht ja bën interesant gjdo pun që ti si prendon një adhanë. Unë që to akë më zbulu të fëmija me dhe këta e pëlqenë shumë.
Po çka nëse fëmijët e tu dëshirojnë që të kenë diçka tjetër në tablet përveç asaj që u a keni leju ju prendrit? Si i bindë që nuk duhet kenë diçka më shumë?
Ti është unë aja spjegoj që është shumë e frekshme, nuk më do këtë në regull, nuk është në regull për shumë për zhvillimin tanë të me këqyrë, nuk është në loj që ti monesh me mësu diçka, ku më do këtë shumë i vogël për tonë, është ta kur të bëni mosh pak mamadore, monesh me këqyrë dhe me lujton, edhe din që në momenti që të thëmë jo për diçka, është e fundit jetë, dhe spjegimin, e kupton edhe nalët.
Edhe sociologu Artan Krasniqi është pajtuar në bisedën që ja kanë zhvilluar me të se fëmijët në Kosovë po ekspozohen për kohë të gjatë pajisjeve teknologjike, por ai ka përmendur edhe disa përfitime potenciale.
Nëse dojmë me numru në janë pozitive, se natyrisht nuk është krejt dhe në këtë punë,
po.
Të janë pozitive kishim e përmend që fëmijët me gjithatë duhet me përdor teknologjinë, pajisjet elektronike, sepse kështu ata mbesin në hap me trendet, me kohën, me botën siç ka ndodhur, sepse e ardhmja është teknologjia, këta nuk e vëmë në diskutim, as nuk kemi çfarë faktor për me diktu ose me kundërshtu në gjatë të tillë. Prandaj e ardhmja duke qenë teknologjia është mirë që fëmijët të jenë të ushtruar që ta përdorin ata. Po ashtu përmendëm për shembull edhe mësimi i gjuhëve të huaja. Fëmijët sot shumë herët flasin anglisht ose në një gjuhë tjetër të huaj për shkak se e mësojnë atë përmes internetit, edhe pse ka linguistë që thonë që e mësojnë në mënyrë jo të duhur, por megjithatë mundet me u përmirësu në të ardhmen, ose për shembull kontaktet kulturore, mësimi i gjërave të reja për botën, pra jetojmë në një farë periudhe të globalizmit ku kontaktet kulturore janë shumë më të mundshme dhe më të shprehura.
Ndonë se nevoja për vendosit të kufizimeve për dalë tjetë realje, për profesorin Krasniqi, kontroli për mbajtësor e te kalon për nga rëndësia kontrolin mbi baza kohore.
Po, ma e rëndësishme se sa kjo kontrol kuantitativ, për mendimin tim është një kontrol kualitativ i asaj se që ka fëmijë për cilin në këto telefonat të nënqër, dhe për ta jam tash shumë i shqetësum, kisha me thonë për shkak se edukimi medial dhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontrol përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në ato telefonat të nënqër. Pra, dhe më thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena të dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrin shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangen ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejtë. Pra, do të them kur fëmijët janë të angazhuar bashkë me prindërit në aktivitete të ndryshme, as prindërit as fëmijët nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, do të them, kjo e para. Do të them e dyta, është shumë e vërtetë ajo që thatë. Pra, do të them fëmijët janë qenjet që më së lehti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindërit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive të cilët shpeshherë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas zakonditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin shumë rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata kryejnë, pasojat janë shumë më tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sy të ballit. Këtë herë për Radio Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a na tregon sa janë të ndihshëm sytë e fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Doan dy grupe të mjekëve që thonë që nështas kjo problematikë ose ekrani nuk ka që shkakton dëmtime të përhershme të synit, po është edhe një grup mjekësh që domethënë mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse është ajo spektri blu i dritës, je disa dëmtime që ndonjëherë moshën femërisë jo, por në moshat e shtymi pastaj e qënë një sunjës në shusit dhe zënërimi makullës.
Po, ju në cilit grupi të akoni, ati që besoni që me të vërtet dëmto syre, apo jo?
Kjo tjene vend, alisht, në më thonë, po në këtë rast në të më buhë lëmtime, për një komat zotë, për me po marë një përfundim se me të vërtet për ishka këto të se jo dëmtim syre të përhershën. Po, të shka e dim tash, për momentin është se në e shufëm se qëndrimi i zotë për ekranit, shkakton të disa njerëzve, se numri madhe njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidente, se janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të ndrimit gjatë para ekranit, posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve të ne, se patun e pjekin telefonin se fëmia po han më mirë, që për mua është shumë më bindë, më thonë. Në të mund të lidhësh që për para s'ka pas telefona, e fëmijët kanë hangër mirë, në më thonë, shu që e kanë gjithë një mënyrë shumë gabume për me mashtu fëmijë për me marrë ushqimin me telefon. Sa e fëmijë pastaj kam u bojë varëm nga telefoni, sa vishë për atëherë fillohen, në më thonë, shu që ekroni, ose në më thonë që kjo smartphone ose tabletat, liron një sasi drite, e këtërin blu, që është e dëmshme për syrë.
Pa mund të ndajnë e termenin do një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e tim që është mirë për syrë, është regull a 20-20-20. Nuk kuptën që pas do 20 minuta, 20 sekunda në duhet shofim ma lakë se 20 metrë. Ajo është pushim real për syrë. Unë aftirë që e zbatojmë këtë si regull. Pa edhe shka unë e sugjeroj bile, spoko mas 40 minuta, dhe me thonë, mas 45 minutave, të bëjmë një pauzë 5 minutëshe që të largohëm për ekran. Që elementi por është të bëhet kontrolla rregull te mjeku i sy. Pastaj të mendohet, nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e të pamunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrolla te mjeku i syve?
Po kontrolla e syve nëse rastisht kemi një problem, çfarë kur është problemi, dhe një muaj që se ka fëmia ose një pas lidhjes ose shifë ndonjë problem, duhet dërgohet tek mjeku i syve. Pse në rregull, pas moshës 1 vjeçore, kur do ta çojësh është në rregull të dërgohet tek mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos haroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe idetë e reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatësimet dhe çështje tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sikur edhe për shumë gjëra tjera në jetë, edhe këtu, kyçja është disiplina.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.